De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día damoslle esa benvida a esta outra mirada nun xoves que parece luns. Claro, por aquelo de do festivo de Reis, vai a Reis, vai a Día de Reis. Bueno, aparte de que os Reis foran máis ou menos xenerosos con vostedes, aparte de que do frío que foi a xornada, pois, en fin, despedíamos os Reis con esas tremendas imaxes dende Estados Unidos, que, bueno, que conmocionaron ao mundo. Claro que, en fin, cando se normaliza algunhas expresións, enténdase, cousas como aquesto, esto que se di por aquí, non? De goberno ilexítimo, socialcomunista, non sei que máis, para referirse, neste caso, a un goberno elexido por quen ten a lexitimidade para facelo, o Congreso dos Deputados, non? Cando isto se repite por algúns actores políticos, sen que pois os conductores de programas de televisión, os directores de periódicos, incluso os xornalistas aclaren que decir isto é mentir, porque a lexitimidade dun goberno dalla que na ten que dar, en este caso o Congreso dos Deputados. Bueno, pois cando todo isto se deixa que vaya collendo consistencia, logo pois paso que pasa, se é ilegítimo o goberno, porque non vamos a derrocarlo, non? Polos medios que seña. Bueno, en fin, que xa ven como están as cousas, que se isto tivera acontecido en algún lugar por aí, que diríamos, que contaríamos, como serían as portadas dos diarios e demais. En fin, así comenzamos este xoves 7 de xaneiro, porque xa saben co que pasa lá, outro lado do Atlántico, nos Estados Unidos, sempre casi como se fora da casa, algo casi como doméstico, non é? Pois xa ven como están as cousas. Por certo, creo que Donald Trump dixo hoxe que nada, que ele facilitaría o traspaso de poderes, todo isto despois de que o Congreso por fin poidera reanudar a súa sesión e certificar que o presidente electo de Estados Unidos é Joe Biden. Pois nada, que así están as cousas. Trump of the Day, titula David Torres a súa columna hoxe en público.es. Di David Torres que hai que recoñecer que os estadounidenses saben facer as cousas ao grande. Me enseña unha Super Bowl, unha gala dos Oscar ou unha bomba de Hiroshima. Que onte Donald Trump puxo punto final á súa presidencia instigando as súas huestes a que tomaran o Capitolio, o cal supón unha original forma de despedirse da Casa Branca, onde os presidentes ou ben saen tranquilamente despois de pechar a porta de atrás, ou ben o sacan tranquilamente nun cadaleito, nun ataúd. Asesinar presidentes é unha entrañable costume americana avalada por 4 precursores e que se rumoreaba que Trump viría a engrosar a tradición dende que xurou o cargo. Así mesmo, derrocar gobernos e dar golpes de Estado é outra entrañable tradición americana que os estadounidenses, ao contrario que Halloween ou o Día de Acción de Gracias, suelen celebrar fora da casa. Bueno, pois trátase de un presidente atípico. En lugar de destruir Irak ou Afganistán, como fixo Bush, ou de arrasar Libia e Honduras, como fixo Obama, Trump decidiu prenderlle lume ao seu propio país. Do mesmo modo, entre que o impeachment non acababa de arrancar e que ninguén se atrevía a pecharlle a boca, pois Trump decidiu queimarse ao bonzo, un suicidio por poderes, no que azutou aos seus fans co reverso exacto da petición de Lola Flores na boda da súa filla. Si me queréis irse, decía a Flores, con 4 mortos, con centos de feridos e co Congreso fuxindo por pernas e o toque de queda decretado na capital, ao final pecharonlle a conta de Twitter, o que no seu caso equivale a unha morte cerebral. as imaxes dos seguidores de Trump tomándose fotos, pisoteando e profanando os lugares sagrados da democracia estadounidense demostran hasta que punto era necesario o muro de contención na fronteira con México, porque Estados Unidos sementou Latinoamérica de repúblicas bananeras e acabou por importar o modelo con notable éxito, ata o punto de que onte Washington parecía Caracas. De feito, a democracia máis bella do mundo, coa excepción de Pericles, leva platanizándose dende fai décadas e colocando no cargo de presidente pois a actores de mala morte, a saxofonistas fracasados, a fillos de papá e cantores de jazz, ata desembocar nunha cartoon en tres dimensións de un payaso multimillonario, ególatra e narcisista que podería clavar o papel de dictador latinoamericano apenas que lle teñiran o pelo e lle puxeran bigote. Polos seus belfos fruncidos, a súa mecánica xestual, os seus berrinches, as súas poses hitlerianas e o seu tono autoritario, a que máis recorda a Trump e a Mussolini. Pero os medios oficiales, e moitos dos outros, non deixan de blanquear o neofascismo con términos cariñosos, confundindo o adrede co populismo, intentando equiparar os extremos, a esquerda e a dereita, como naqueles bellos tempos nos que o pacto xermano-soviético rematou por darse un abrazo en Stalingrado. Esta mesma estrategia de guante de seda permitiu que onte unha horda de salvaxes irrumpira no corazón da democracia estadounidense e puxera en fuga os seus representantes electos, cando pois terían bastado dous ou tres canóns de auga para que todo se quedara en papel mollado. O blanqueo chega ata hoxe mesmo, mentre algúns xornais rebaixan a intentona golpista a categoría de acto vandálico. Rivera, Abascal e García Egea compararon este incidente coas manifestacións pacíficas de rodeo ao Congreso, sin caer na conta do seu parecido co 23F e coas súas propias reiteradas e incendiarias declaracións ao denominar golpista a unha coalición de goberno elexida mediante procedementos democráticos. Diante da evidencia, constatada polas cámaras de que o acto de investidura de Trump acudiu unha multitude moito máis pequena que a de Obama, Kellyanne Conway, que era unha conselleira presidencial de Trump, dixo que afirmar o contrario non era unha mentira, senón un feito alternativo. O propio Trump, coa súa mentalidade de neno de 6 anos, idiota e malcriado, leva proclamando unha realidade paralela á victoria de Joe Biden dende o día das eleccións. Onte decidiu levála á práctica. Entre a glorificada transición, o alicatado da extrema dereita e a nauseabunda dictadura franquista presentada no discurso navideño do rei Felipe VI como un longo período de enfrentamentos e de divisións, os españois, de feitos alternativos, sabemos un rato. Columna que firma David Torres en público.es. E así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí, máis centrados en cuestións domésticas e con fonda preocupación sobre a pandemia da COVID-19, do coronavirus, porque todo apunta a que mañá haberá novidades en canto se reúna este comité de expertos que asesora a Xunta de Galicia, porque as novas que imos tendo son malas. O ritmo de contagios é moi alto, o incremento de positivos é moi alto, están agora, ao parecer xa estamos de cheo, pois nas consecuencias dos excesos navideños, por chamarlle de alguna maneira. Así que pendentes e preocupados por como están evolucionando as cousas e tamén pois por como ou por que cambios ou que consecuencias van a ter ou terán esta evolución das ou este incremento dos casos positivos de COVID-19. Bueno, pois así, con estes mimbres facemos os textos cos que empezamos hoxe esta outra mirada do xoves 7 de xaneiro, despois do Día de Reis, Día de Reis, que por certo tamén era día de lotería, saben, pero por aquí parece que pasou sen pena nin gloria. Bueno, todo hai que dicilo, tamén estamos afeitos, non? Porque sempre pasa sen pena nin gloria, por casi por todas partes, en algún sitio, pois ao mellor cae algo, pero casi sen pena nin gloria pasa sempre por todas partes. En fin, como cada día, dando esas grazas a todos e a todas, agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio, anunciándolles tamén que sigue o frío, que vai seguir o frío durante os vindeiros días e que a sensación térmica esa da que falamos aquí ás veces vai se intensificar sobre todo o sábado, porque ademais de frío ven vento do norte forte e ese vento forte aumenta a sensación térmica de frío. Logo lles conto como vean a cousa do tempo. Agora, saúdo como cada día a Paris Ares. Xa saben, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, se comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
É fresco o día, non?
Ben fresco, ben fresco, sí, igual sí. Que o ano, ben fresco, sí, e comezamos o ano forte, bueno,
xa ves,
forte.
Xa ves, amigo.
Vamos. Ya por favor,
como se poñen as cousas, como está o mundo, non?
Sí, si no fondo sempre nos están copiando. Nos fixemos o noso con aquel do tricornio e tal, sí. E eles fixeron cun dos cornos, sí, unhas peles, estilo sí. Village People, porque son así, que tampouco é a cousa
que imaxe,
tal.
Esa imaxe de un
brutal.
En fin, de un
como os Village People, non? Sí, que un iba de indio, outro iba de tal, pois pues máis ou menos.
Este sentado na ali na
intelectuais que son, o sea, son así.
Tremendo. Hai que no comparaba por aquí con Toñito de Poi, que creo que aparece tamén vestido desa guisa de alguna...
Sí, sí, hai varios artistas, sí. Jamiroquai e tal, bueno, en fin.
Entón, hai quen decía por aquí, leía en Twitter, oxe, non sabía que Toñito de Poi estaba ali en Estados Unidos, non?
Bueno, pues non iba a quedar tampouco a los, no sé, o 23F, vamos.
Claro, claro,
para nada.
Bueno, e hai imaxes terribles de
máis que as imaxes, o que é terrible, que claro, vale, comentamos e tal, pero es que hubo 4 mortos,
Cuidado.
E cada morto ten familia, ten amigos, ten fillos, en fin. Houve 4 mortos, quen vai responder por iso?
Claro.
Que non é unha broma.
Pero ademais de o sea, de efectivamente desas 4 mortes, de todo o que simboliza o que aconteceu, de todo, en fin, o simbólico tamén que ten, non? O simbolismo que ten, o que aconteceu
ante
en Estados Unidos.
Bueno, e que imaxe de Estados Unidos quedou fundida no fango.
A través de redes sociales estamos vendo imaxes moi preocupantes, por exemplo, pois como os manifestantes destrozaban o material dos xornalistas ás portas do Capitolio.
Sí, sí.
Cámaras de televisión, sí, etcétera, que lle arrebataron os profesionais dos medios e estaban destrozando, culpándoos a eles, en fin, os medios
en o propio Capitolio, ademais, claro. Fixeron pillaje, o sea, levaron o atril dos deputados, sí.
Etcétera, esas imaxes de, en fin,
tremendo.
Tipo cos pés encima da mesa
arriba do despacho de Nancy Pelosi, que non hai que esquecer que a terceira autoridade, non, escalafón, Estados Unidos, ou sea, iso Si acontece, non sei, en Venezuela, aquí bueno, ou tal, non me quero imaginar, non?
En fin,
tremendo.
Pues eso, a verdade é que empezamos forte o ano.
Empezamos o ano, cuidado, que sí, dicíamos do 2020.
Daqui ao que, creo que o 20 de xaneiro, que cando debería tomar posesión o novo presidente norteamericano, pois, pues, quen sabe o que pode ainda acontecer, non?
Eu penso que, non sei, que
de todo, pero...
hai artiluxios e hai mecanismos, eu penso que deberían de usalos e, vamos, curarse en saúde, non? Se queren ter un pouco de barniz e de credibilidade internacional, si que queda algo, non? E deberían de empregalos, porque teros teñen emenda 25ª e, bueno, hai mecanismos, non? Para, digamos, non, hasta aquí chegamos, xa está. Pero,
quizás, fin, tamén de aquí,
xa veremos.
De aquí, que tanto nos miramos nese espello, non? De norteamericano, as democracias occidentais.
Hai que aprender desas lecións.
De aquí habría que sacar leccións.
Pero vexo que non se aprende moito,
Claro.
Por cousas que vin, non, declaracións que vin por aí, do lado de outro, non se está aprendendo
como,
moito.
Digamos que se repite sempre sempre o mismo modelo, non?
Sí.
Empezamos por desacreditar determinadas cousas e por impoñer ou ir a facendo forte unha idea e logo, pois pues, claro,
paso que pasa.
Paso que pasa.
Paso que pasa. Que historia repítese, que isto claro. Tampouco é novo. Uh-huh. Tampouco é novo, historia repítese.
Eu, en fin, me acordaba estes días de esa frase que se acuñou aquí por parte sobre todo da ultradereita, pero tamén
da dereita. Este tal,
ocupas o goberno ilegítimo e demais, cousas que logo van sentando en individuos como o dos cornos. Que en fin, con pouca materia gris, pois vanse asentando nas súas cabeciñas e logo pois isto dá legitimidade, consideranse legitimados para facer cousas como esas.
Unha cousa é que non te guste ou que teñas as túas preferencias ou tal, por suposto, e é moi legítimo. Ora, non se pode mentir.
Exacto.
Non se pode mentir.
En ese sentido, creo que tamén os medios de comunicación,
por suposto,
unha responsabilidade, non? Que decir, cando alguén dice goberno ilegítimo,
non, mire,
prevostes da comunicación que, en fin, que hai temos tantos neste país, non? En grandes programas de televisión e demais, tien que puntualizar, oiga, non, iso é mentira.
Claro.
Te non pode dicir ilegítimo, porque a legitimidade dalle ao Congreso dos Deputados e os Congresos dos Deputados escolleu o goberno.
Pode dicir que non lle guste, que non é santo do seu devoción, que non lle gusta que nada, o que queira, pero vamos.
Pero non pode falar de ilegitimidade. En fin.
Aí andamos.
San Raimundo de Peñafor, hoxe, 7 de Xaneiro.
Pois pues parabéns aos Raimundos de Peñafor.
De Peñafor, sí,
de Peñafor. Pois pues nada, parabéns, pues porque están no día do selo postal e tamén hoxe é o Nadal para a Igrexa Ortodoxa. Porque isto do Nadal non é para todos igual, Non, non, non,
no, claro.
A xente esquecese, pero no tema do cristianismo hai o que é a Igrexa Católica, a Igrexa Ortodoxa e tamén incluso a Igrexa Copta, non? Que, bueno, hai que estas cousas tamén que miralas, porque todo ten as súas raíces, houve cismas, en fin, non é sempre igual, e polo tanto, pois para a Igrexa Ortodoxa, hoxe Nadal. Ademais diso, bueno, pois un día como hoxe, xosé, un 7 de Xaneiro, hai que decir que tamén estaba en Estados Unidos, pois estaban as novas, non? E estaba así, porque mira ti que casualidade, non? Ten as cousas que un día como hoxe, no 1789, nos Estados Unidos realizábanse as primeiras eleccións presidenciais. Mira ti con que foi a coincidir. E nas cales, pois deron a George Washington como a gañador. Pois tamén un día como hoxe, no 1899, en Madrid, aparecía o primeiro número da revista Vida Literaria, que era dirixida por Jacinto Benavente, e entre algúns colaboradores estaban pois persoeiros como Rubén Darío, Miguel de Unamuno e Antonio Machado. Tamén un día como hoxe, no 1922, aprobábase o Tratado de Londres, polo que se establecía o Estado Libre de Irlanda, que, bueno, que tamén foi un período moi conflictivo, O nacemento de Irlanda non foi tampouco unha cousa así regalada. Tamén un día como hoxe, no 1927, o grupo de baloncesto Harlem Globetrotters xogaba o seu primeiro partido. Xa sabes, ese equipo que era de exhibición, ¿no? Exhibición total. Tamén un día como hoxe, no 1929, aparecía Tarzán, unha das primeiras historietas de aventuras. Tamén un día como hoxe, no 1934, nos Estados Unidos, o debuxante Alex Raymond creaba a historieta Flash Gordon. Tamén un día como hoxe, no 1950, a compositora e cantante Chabuca Granda compoñía o célebre vals La Flor de la Canela. Déixame que che conte, limeña. Tamén un día como hoxe, no 1953, en Estados Unidos, o presidente Harry Truman anunciaba que o seu país desenvolvera a bomba de hidróxeno. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Pisa, a famosa torre inclinada era pechada ao público debido a problemas de seguridade. Pois dice, ui, isto parece que se vai caer,
Que se inclina demais.
Isto se inclina demais, cuidado. E tamén un día como hoxe, no 2015, en Francia, tiña lugar o atentado contra o semanario satírico Charlie Hebdo. Moitos ointes lembrarán, ¿no? Porque foi, vamos, todo, tamén unha conmoción mundial. Un día como hoxe, tamén, nacían grandes persoeiros, como o califa cordobés Abderramán III, como o cantautor mexicano Juan Gabriel, como a actriz española Carmen Machi, como actor e produtor estadounidense Nicolas Cage, ou como futbolista e adestrador e xornalista Julen Guerrero. Tamén un día como xe nos deixaban grandes persoeiros, como o grande Nikola Tesla, que foi físico, matemático, enxeñeiro, eléctrico, inventor, vamos, Nikola Tesla é un dos cerebros máis preclaros, non, da historia da humanidade. Tamén un día como xe nos deixaba noso ben querido Castelao, Alfonso Rodríguez Castelao, nos deixaba un día como hoxe. Tamén o pianista de jazz Errol Garner, o escritor mexicano Juan Rulfo, o actor británico Trevor Howard ou a cantante francesa France Gall. Polo tanto, xa ves que morea de cousas, feixe de cousas, aconteceron un 7 de xaneiro, un día como hoxe. Xosé. Bueno, pasaremos sequía. Pasaremos sede.
Bueno, moita agua non ven.
Bueno, te parece momento. Pouca a que chegou.
Xa pasou.
Bueno.
Ahora ven sobre todo frío.
No, sensación térmica.
Vento.
Sensación térmica.
Vento tamén frío, claro.
Nada, eso é sensación térmica todo eso. Tiempo inestable. Pues a ver, que conto tempo?
Pois o tempo conta que hoxe teremos en xeral ceos despexados no sur, parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos tamén, con algún chubasco tamén no tercio norte. Os chubascos poden ser de neve en cotas de ao redor de 400 ou 500 metros. As temperaturas manteránse sen cambios, polo que, bueno, pois a sensación de frío durante o día permanece o vento soprará do nordés frouxo con intervalos de moderado no litoral atlántico. Mañá, venres, non se esperan tampouco cambios significativos. Segue o vento do norte, que sigue traendo aire moi frío, e os ceos, en xeral, despexados na metade sur e con algunhas nubes máis en canto máis ao norte. Tamén no tercio norte poden registrarse chubascos illados e ocasionais, que serían máis probables xa pola noite e que poden ser de neve en cotas baixas, en torno aos 300 ou 400 metros. As temperaturas tampouco cambian, polo que seguiremos con xeadas na madrugada, con temperaturas máximas frías. O vento frouxo de compoñente norte aumenta en intensidade pola noite. En canto a fin de semana, pois, bueno, tamén ben fría. O sábado, situación intermedia entre altas presións do Atlántico e unha borrasca no Mediterráneo, unha configuración que propicia a formación de un corredor de vento do norte que nos vai traer aínda aire máis frío que o de días anteriores. Así, ceos parcialmente cubertos, chuvias máis probables na metade norte, de neve en cotas baixas tamén, en torno a 200 ou 300 metros, e temperaturas que non cambiarán, seguirán sendo moi frías, con xeadas que poden ser generalizadas. O vento, ademais, soprará forte e de compoñente norte. Ese vento do norte vai facer que aumente a sensación térmica de frío, é dicir, que notemos máis frío do que marcan os termómetros. E o domingo a influencia será de altas presións con ventos intensos do nordés, alternancia de nubes e claros, apertura de grandes claros pola tarde no sur e no oeste da comunidade, e no tercio norte da provincia de Lugo pois poden caer chubascos ocasionais de neve en cotas de uns 400 metros, subirá un pouquinho a cota de neve o domingo. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, aínda así seguirán formándose xeadas de madrugada e sensación térmica de frío intenso por mor do vento forte do nordés. Así que prepárense, bueno, preparados xa debíamos estar todos, porque vai a seguir ese frío intenso, vai se intensificar ainda un poquinho máis na xornada do sábado, probablemente, bueno, non nos libramos polo momento de ese frío intenso, de ese vento frío. En principio, polo que anuncian as predicións, a partir da semana que ven poderían ir suavizándose, pero moi moi lentamente as temperaturas. E do tempo que ven, eso, frío, ímonos á actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos. Pois repaso, como decía, esas portadas visitadas dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz. Este diario destaca, baixo título Tensión en Estados Unidos, o Congreso de Estados Unidos ratifica a victoria de Biden nas presidenciais e Trump tira a toalla. O republicano, que atuzou aos seus partidarios para asaltar o Capitolio, acepta agora unha transición ordenada. Joe Biden considera o ocurrido onte en Washington como un momento negro na historia de Estados Unidos. Tamén titula que o asalto dos fieis de Trump suma a Estados Unidos nunha crisis sin precedente e que reaccións en España, ataques políticos entre líderes e polémicas e polémica nas redes, titula tamén La Voz. E bueno, publica un reportaxe sobre o asalto ao Congreso en fotos, un repaso das imaxes que deron a volta ao mundo. Ademais xa, bueno, pois hai algúns artigos de opinión como Golpe de Estado estilo Trump que firma Fernando Hidalgo ou A irresponsabilidade sae cara que firma Rosa Paíno. La Voz destaca ademais que Galicia roza por segundo día os 700 contagios e crecen as hospitalizacións. Hai casi 300 enfermos máis que onte. A taxa de PCRs positivas leva dendo Nadal por enriba do 5%, é o umbral máximo que marca a OMS, a Organización Mundial da Saúde. A ocupación das UCIs manténse estable, destaca tamén este diario. Illa, o ministro de Sanidade, anuncia a chegada de 600.000 dosis da vacina de Moderna en 6 semanas. Esta vacina de Moderna, máis fácil de transportar que a de Pfizer, é máis eficaz para prevenir a enfermidade grave, segundo di La Voz. Tamén di que hai un brote que afecta a 41 persoas de unha residencia de Tui. E La Voz destaca ademais que o Nadal deixouse notar na Coruña, deixouse notar e a Coruña está a un paso de entrar en risco extremo. Tamén en referencia a COVID-19. Outros asuntos, morre un xoven ao disfrazarse ao deslizarse o seu coche por unha placa de xeo e chocar contra dun semáforo en Vigo. Tamén que a ourensana Paula Leis di: non quero perder ningún día da miña experiencia en Harvard. A ministra Calviño considera chocante que Podemos contradiga decisións do propio goberno. Destaca tamén, di que Pescanova, Barreras e Caamaño, as tres grandes operacións do 2020, militares retirados piden a Robles un bon xiro ao timón no goberno. Condenado a 9 meses de prisión por amenazar en Twitter a Xulio Ferreiro, exalcalde da Coruña, por amenazar en Twitter con meterlle un tiro. Finalmente houve xuicio e hai unha condena a 9 meses de prisión. E ya afirma que seguirá en sanidade pese ás críticas da oposición e dos socios do goberno, e tamén destaca que o número 3 de transportes di que os descontos na AP9 serán ata o 2048, ata o fin da concesión. Miramos agora a portada de La Opinión da Coruña. París, traenos os titulares desta edición digital de La Opinión.
Pois o primeiro titular ven cun vídeo e di que Trump acepta agora unha transición ordeada tras o asalto dos seus seguidores ao Capitolio. Hai subtitulares referente a este titular que di: Trump dase un golpe de Estado e os momentos clave do ataque ao Capitolio que deixou 4 mortos e Biden: isto non é unha protesta, é unha insurrección. Despois hai outros titulares como que o Congreso de Estados Unidos ratifica a victoria electoral de Biden, e despois temos xa titulares respecto ao COVID. Galicia suma contagios e casos activos de COVID por centeares e a Coruña volve a ser a área máis golpeada. Despois tamén titula La Opinión que os fogares con maiores caen o mínimo dende 2015 e as prazas de residencias medran un 29%, que o goberno asegura que a rebaixa das peaxes da P9 chegará este semestre, Oleiros e Coirós, únicos concellos da área que estrean ano coas contas do 2021 en vigor. Tamén titula este xornal que o goberno, patroal e sindicatos abordan dende mañá a nova prórroga para os ERTE, que os nacementos de nais estranxeiras rozan o 10% por primeira vez na historia, que o Supremo fixa que o empregador o que debe probar gastos non suxetos ao IRPF, que el niño deixe en Galicia case 2 millóns de euros co primeiro, segundo e terceiro premio. Tamén titula este xornal que Illa descarta un confinamento total, pero amosa moitísima preocupación polo avance do virus, que Sánchez cumpre un ano de investidura mentres prepara un cambio no seu goberno, que a vacina de Moderna chegará a España a vindeira semana, que Alemania rexistra por segundo día consecutivo máis de 1000 mortos por COVID-19 e que Washington estuda a posible destitución de Donald Trump. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que ella descarta un confinamento total e avisa de que a evolución é de moitísima preocupación, o principal titular. Tamén di que suben os casos activos en Galicia, especialmente en Vigo e A Coruña, e que o área coruñesa registra a peor cifra de contagios dende o inicio da pandemia. Outros titulares, unha soleada mañá, a de onte, permite aos máis pequenos disfrutar dos agasallos de reis en parques e prazas. Tamén que Sanidade estuda facer cribados por idade aos residentes na Coruña e Santiago, que remata o Nadal cos indicadores da COVID-19 disparados nas autonómicas e que Bruxelas autoriza o uso da vacina de Moderna na Unión Europea. Outros titulares, pois a referencia a Estados Unidos, os seguidores de Trump irrumpen no Congreso e desatan o caos, destaca tamén este diario. Portugal prolonga a emerxencia diante do novo récord de máis de 10.000 casos, falamos de COVID. A Coruña é a cidade galega coa lugar de vivendas máis caro, a 8,1 euros o metro cuadrado, e a Lotería do Neno leva ata a Coruña un belisco de 25.000 euros. Destaca tamén que a temperatura baixa dos 10 graus baixo cero en Calvos de Randín, que registra a mínima de Galicia, e en área metropolitana que un accidente provocado polas placas de xeo sáltase con dous feridos en Arteixo. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte, botaremos un vistazo aos titulares da prensa digital.